Ny fampalalamba vaovao navony Pierre Lenoble niparitaka tamin'ny tambajotra Tserasera mo momba ty raharaha fampitsona azy ity androany ka voalaza ny taratasy ny fampitsona azy ho tonga eny amin'ny fitaliavana akapobeny misana ny inspection générale de l'état eny Antaninarenina rampitso valo amby roapolo avrily telo amby roapolo sy roa arivo. Tsy fantatra mazava moa ny anton'izao fampitsona izao fa heverina ao mety misy ifandraisany amin'ny resaka fitantanana arabola. Raha ny vaovao navoaka ny gazety Africa Intelligent ny folo avrily teo manko dia namoana taratasy nisy ny fitsiriana na ny audita ny fobeny ny ACDDED ny faroa ny volana marsa ka rehefa natao zany dia tsy nahita zavatra no ahiahina ireo mpisava satria ara-dalàna ny voarakitry ny tatitra ara-bola isantaona ny trafim-panjakany ity teny amin'ny fitsarana tampony. Tsy fantatra moa na misy ifandraisany amin'izao ety fampitsona ny filohan'ny ACDDED zany na tsy tsaivina fa efa natsahatra ny raiky amin'ny telopolo marsa sateo tamin'ny asany ireo mpiambany ACDDED ka fampandehanan-drarano misy hatramin'ny fifaranany asany ho rafitra io amin'ny volana septambra izao fa nampidirina aponja kosa ny dimy tamin'ireo valo voaroroy tamin'ilay fahaverezana vola mahery ny valo amin'ny valopolo sy telonjato tapitrisa ariary atao amin'ny trésor any Ambalavao faritra Matsiatra ambony atao riny ny fiatrehan'izy ireo ny fitsarana ambaratonga voalohany tany fianarantsoa samy tompona andraikitra ao amin'ny trésor io moa izy dimy ireo ary misy amin'izy ireo ny efa fantatra fa voasaringotra tamina fahaverezam bola tahaka izao tamin'ny taondasa tao amin'io tahirim-bola mpanjakana any Ambalavao io zany. Nahazo sazy niroa tamin'izy ireo tamin'izany saingy mbola afaka niveriny any asatrany ary dia zao mbola tafiditra amin'ny fahaverezam-bola vaovao izao indray. Mitondra fanazavana momba ity raharaha ny Ambohimasoty eo anivon'ny fandraisam-peo ny Michel Andriantsoa mpanao gazety ny radio tsiry any fianarantsoa momba ny raharaha ny Ambalavao ity zany ny procureur eo amin'ivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany any fianarantsoa Ramatora Beniraini Tina Silvia.
Tenanao desanta na nijery tany atoerana fampanoavana niaraka tamin'ny lehibe ny tompony fanadiadiana zany a nijery ary niezaka nanao reconstitution a ny toerana misy a na ny anatiny a na ny ivelany a ny coffre ihany koa nanandrana ny fomba famohana azy a ny zavatra tsara ho marina zany de tsy nisy effraction mihitsy zany hoe tsy nahitana varavarana vaky na fahasimbana varavarankely na toejavatra ohatran'izany zany tamin'ny toerana io fa niverenana ny sokafana daholo ny fanala idy rehetra de misokatra daholo varavarana telo vao tonga amin'ny toerana io zany zay misy varavarana anakira ihany koa jerena ihany koa ny coffre zany de nandramana sokafana tamin'ny lakile de nisokatra soma tsara. Zay zany no manodidina an'io fahaverezan'ny vola io a ary ny fanadiadiana rehetra zay natao no nitarika ny fanapaha-kevitra zany hoe notazomina konja vogovaika aloha zareo rehetra zay ny andraikitra mivantana na tsy mivantana ny fikirakiranany vola sy ny asa rehetra tao amin'io toerana io a misy koa moa zany rasina complice na raipetsapetsa am'izany.
Michel Andriantsoa avy ety amin'ny radio tsiry fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco Antananarivo.
Resaka fanabeazana ndray sika riavana tsy nahafapo ny faripahaizany mpianatra tamin'ireo sekoly nampiarana ilay tetim-pivoaran'ny fanabeazana na ny PSU tao anatin'ny efatra taona nisy kosa nefa ireo sehatra nihoatra tamin'ny tanjona ny vinavinaina ny tratra toy ny fanorenana sekoly garabola sy nisy an'ny ankizy niditra ny anatra. Misy moa androany sy rampitso eny amin'ny hôtel Carlton Nanosy ny atrika asa anaovana jerototika amin'ny lafiny teknika sy ara-bola ny PSE izay somary nandeha ila ihany satria tsy nekeny ny sekoly miatena sy ny sekoly katolika ny fomba nampiarana azy. Manazavy izao tombana natao izao ny mpandrindra nasionaly ny sampandrara ny sahana ny fanatanterana ny PSE Rakotondravaly Tina Désiré.
performance fizika ohatra no tenenina ohatra préscolaire fotsiny dia somary manatombo vinavina natao hananganana ny l'école d'éducation préscolaire zavatra misy ao koa ny construction na salle de classe raha ny accès équité zany ohatra zay ny tenenina ohatra hoe qualité pertinence misy ny évaluation des acquis dia raha nalala fa somary tsy de tena mbola mahafa-po aloha ny faharipahaizan'ny mpianatra zany ny qualité ny fahaizan'ny mpianatra matière de base moa ny antsoina anazy hoe kajy frantsay malagasy naizanajany nanao ihany ny fanjakana tena nanao fa anisan'ny mpianatra koa nefa tena mitombo koa ny fitaovana nefa amin'ny akabobeny raha jerena amin'ny analyse de tsy de tena ampiaraky ny tokony ilana azy satria raha tianana zavatra de qualité anao a de mamonoka any amin'la fitaovana ampiasaina ny tokony qualité tsy vao mety ho tena ho lasa qualité ny zavatra ho ampitaina amin'ny akabobeny tsy de tena la programma ny hitako ratsy fa nyentina fomba mpampitana la programma nandre satria tsy fenina misy ny mpampianatra tsy tena manana vocation na mpampianatra fa isika zany efa miezaka mijery foana satria ny programme scolaire zany a de tsika miezaka mijery ny efficacité externe koa eny olona mivoaka avy ao anatin'ny setri ny fampianarana mba tena olona tonga de capable rehefa tonga any amin'ny setriny azy
ho tapitra amin'ny te taom-pianarana 2023 ty moa ny famperana ny PSE rehefa natomboka tamin'ny 2023 efa mandeha ny vinavina famolavolana ny tetim-pivoarany ny fanabeazana andehany faharoa amin'izao
miezaka mijery antsika hoe inona ny point positif inona ny point négatif dia ao anasy ahoana zany stratégie plan tahataky ny ahoana zany tokony plan vaovao a miseho satria marina amin'ireo indicateur du cadre de résultat manjatin'ireo a misy tena tsy natao mise en œuvre ohatrany tsy de tena fanaraka tamin'la contexte iainana zavatra azo tenena dia hoe efa miainga ao anatin'ny famolavolana pacte de partenariat aloha zany ministera amin'izao ny ainga tao amin'ny hoe analyse de facteur favorable inona ny tena favorable kokoa domaine manao ahoana ny tena prioritaire kokoa sur la basin'izay zany no ahafahana hoe tahataka zao zany mety ho endriky le plan sectoriel vaovao
ny fanaovana andrakandrana no anisan'ny tsinapahomby ny PSE teo amin'ny faripahaizan'ny mpianatra ho ny vovona ny sekoly tsy miaky ny eto Madagasikara ahitana ny sekoly miatena sy ny sekoly katolika tsy resy lahatra tamin'ny fampiarana ity tetim-pivoarana momba ny fanabeazan'ity mihitsy moa izy ireo indrindra momba ny hoe natao heritaona fotsiny ny klasy garabola sy ny fanalavana ny sekoly ambaratonga fototra na ny primaira zany ho lasa enina taona raha dimy taona na teo aloha lesoko ahitan'ireo sekoly tsy miakina ihany keo ny fanovana ny fandaram-pianarana sy ny famakiana fotsiny amin'ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana manazava ny mpitondra teny ny vovona ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara Selin Rakoto Malala
ny fanjakanany ny olona mampita fahalalana dia le mpampianatra antsoina hoe framma le framma ne ka lay avy eny amin'ny valala tsy mandeha diavina ka mitady asa ary resaka fianakaviana ary mibetsaka ao inona mamaiky ny olona zao recrutement dia le recrutement mpanjakana mihitsy zany zay tsy misy testa moa zany tsy misy tombana fahatsoana daholo rehetrarehetra izay io vokatra ratsy io faharongeza be ary tsy azo diavana dia mpiandrakanja nataony fanjakany ity manova resaka fandaminana resaka programma fampianarana andrana daholo ny atao expérimentation zao fitenenana tsy mba nijanona any amin'la kizikely hoe T1 T2 T3 fa trany amin'la seconde première terminal mamoetra any le ataontsika hoe foanana ho ny série ACD nefa ny oniversité any an-dafy zany a le olona série C ny tadiavina matin'le andrakanjany tsika zay mahatonga an'le ratsy le résultat le programma mpampianarana miova foana ny fampiarana azy ihany ko tamin'ny andron'ny Paul Rabary dia nanao ny antsony hoe PPO tonga reto olona vaovao reto hoe foanana tsy azo atao ntsony zany PPO zany fa abirandraka tsy hitan'le mpampianatra ntsony zay ho ampiarina
vonina trany ny andray anjara amin'ny fampiarana ny PSE andehany faharoa kosa moa ny vovona ny sekoly tsy miankina saingy nametraka fepetra anekena izany
ny fandaminana ao anatiny ny zavatra hoentina ao anatiny ny fanavaozana misy ekenay izay zany tsy hoe trongisina le zavatra tany aloha fa tsy nety fa avaozana sy atsaraina de mety aminay nandray anjary zay raha anao tsika PSE 2 le anaran'le PSE 2 ne tsy programma ntsony e fa projet e ka raha anaiky anao projet ny fanjakana de manaiky zay anao projet raha programma no entinao eto mbola tsy mety izay tompoko de mandray anjara kilonga malagasy no beazinay de mandray anjara tanteraka zahay fa kosa zay tsy le mpanao oui monsieur oui président fa rehefa tsy mety aminay de lavinay
Resaka toekarena sy sosialy indray sika manomboka eto tsy mitsahamitotongana ny sandany vola malagasy ariary tato ato efa ananika ny 5000 ariary ny euro ray amin'izao izany hoe 5 sy 8700 arivo raha mbola 5700 arivo ariary mahery kely tamin'ny voalohany volana marsa lasa teo raha navoaka ny gazety mpiseho isan'andro ray tamin'ny herinandro ity. Ny mpanjifa ny tena mioto ny vokatr'izay fihenan-danja ny ariary izay amin'ny alalan'ny ny fiakaran'ireo vidin'ny entana ilaina andavanandro ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI nambarany fikambanana fa mila finiavana politika avy amin'ny fitondrana mihitsy ny fijerena ny olana ara-tsosialy sy toekarena atrehana amin'izao anisan'ireny ny tokony aizana mampifandanja ny mizana ara-barotra na ny balansa kômersiala ho any Madagasikara. Manaitra moa ny fanjakana ijery akaiky izao fitotonga ny ariary izao ny filohan'ny fikambanana ampiary ny zon'ny mpanjifa MCI lalaina razafindralambo.
Olerity a misy tompona ndraiky ta ve tompo ty fireneny ity indrindraindrindra isika eo anatin'izany hoe ministera mivarotra izany fa lasa ny vahoaka malagasy lasa ny mpanjifa malagasy no miotony vokadratsiny ho aninona raha jerena balance kômersiala izay fandanjana ny entana farana sy ny entana ahondrana zay no profonankiray a natonga an'izay tarehan-javatra izay hoe lasa ny endanja ny lanjam-bola malagasy. Fa roa manaraka amin'izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa tradradradraina ihany koa fa Madagasikara dia tena anisan'ny manana arenim-pirenena indrindraindrindra moa ny volamena zany zay rehetra rehetra izay anefa dia miankina ny amin'ny finiavana politika ny tompona ndraiky tsisana ambaratonga dia ny politika amin'ny akapobeana hoentina mpandrosoana ny firenena. Ny vaholana zany dia sosany hoe mila miezaka zany mampiakatra ny famokarana aloha indrindra ray zay zany hoe raha hitantsika amin'izao fotoana izao mivokatra aondrany Madagasikara ny tsisy afa-tsinony hoe vanila hoe girofla hoe akanjo hoe zay aondrantsika ny amin'ny marché ny agoa betsaka izy ireo ampitomboy zany ireo a produit ireo a satria valopolo isanjato ny entana eto Madagasikara ny ka afarana daholy de jereto zany raha ataontsika zany calcul tsotsotra ny ariary efa ho 5000 hovitiananao euro anankiray de jereto zany fa jomporofo nyireo entana afarana rehetra ireo a ny fiakarana eny miantrany amin'ireo denre alimentaire zay tena ilayntsika.
Fa manodidina 5000 isanjato ny mponina eto Madagasikara ihany no misitraka herinaratra avy amin'ny orinasa jirama ankehitriny manampitrotraka izany ihany koa ny fatampanjiro lavareny delestage zany ho an'ny mpanjifa manodidina ny 800 isanjato ny mponina zany dia miaina amin'ny fampiasana ny labzis ny petrola avokoa indrindra ny tontolo ambanivohitra. Tsapa ihany koa tao anatin'ny taona vita zao fa manomboka mahazo laka eto amintsika ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro saingy somary mbola lafy ihany ny vidin'izy ireny ka tsy takatry ny akamaroa ny vahoaka malagasy. Mifatsapany zany olana eo amin'ny angovo sy ny heranaratra izany indrindra sy ny vitsinjovana ihany koa ireo amin'ny tontolo ambanivohitra izay tsy afaka misitraka herinaratra ny jirama no natapa-kevitra ny orinasa Star Times iroso amin'ny famokarana sy ny fanapahariana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro efa 5 taona moa no nanapariahana izany tany Afrika fa manomboka tamin'ny taondasa kosa no aparitaka eto Madagasikara izany. Manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joela Rasolofo ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon'ny Star Times Madagasikara felany aina rabona ranay vojaonina
ny herinaratra madio a izay nanomboka tamin'ny heritaona tamin'ity taontiny izay a namokatra ny panneau solaire kit S30 5 8 volt zany hoe nataonay izy io mba hitsinjoana ny tsy manana jiro na ny any ambanivohitra na ny eto amin'ny renivohitra ao ihany koa ny olona amin'izay mety hoe hitsangatsangana amin'ny jiva. Ny panneau kit S35 dia misy ny panneau ao koa misy ny jiro anakitelo izay tsy mety vaky a dia ao ihany koa ny kabla miaraka aminy a mariana moa fa izy io a afaka chargena ao anatin'ny adiny dimy ary ny faharetany kosa dia maharitra 6 jours 40 erotona izy io ary ny vidiny dia 179,000 ariary monja. Natao izy io mba hitsinjovana an'ny olona rehetra izay tsy manana jiro, nisy ny fanamorana amin'ny fandoavam-bola izay nataonay. Ny vola aloha voalohany dia 99,000 ariary ary ny ambiny kosa aloha anatin'ny roa volana 38,000 ariary isam-bolana. Mariana moa izany fa start amin'ny sany Afrika dia efa nisy ny panneau solaire izay efa nisy hatramin'izay. De tamin'ity taona ity de ka izany teto Madagasikara io panneau solaire na herinaratra madio de natao anampiana ny mpanjifa ihany koa, manampy ihany koa ny vokatra izay efa misy.
Fa raha iverenantsika ny resaka fiariana teo, tsy farana raha tsy amin'ny lahady izao ny fisoratana anarana ho an'ilay fifanana karakarain'ny RAL production eny amin'ny SMS Betongolo izay atao ny voalohan'ny volana memo. Etsika voalohany natao ny velan'ny toerana nahazatra eo amin'ny alatsinainy io andro tsy fiasana raha teo ka antony nantara ny mpikarakara ny fisoratana anarana. Mamintina ireo fifanana omena amin'ny fotoana io ny tale general ny RAL production Rajason Andriamaro Erlanto.
Ny antony ny safidianana satria ao anatin'ilay asanay zany de misy ny fampiandrakana savony izay betsaka no nitady azy ao ny amomba ny resaka hoe fanaovana savon de ménage, fanaovana beauté, savon de toilette, savon au charbon, savon liquide, ny gel douche sy ny labozy be dehibe ny zavatra ampianarinao ary amin'ny premier mai io no anaovana ny ireo asa tetsaretsy ireo ao anatin'izany fampianarana izany fampiofanana izany. Tsy miova ny fotoana, mety amin'ny fotoana amin'ny alatsinainy io ary parapariviny andro hatramin'ny dimy zany.
Isitraka tombontsoa maro moa ireo mpandray anjara amin'ny fifanana ho iatrany mpikarakara satria azo fiainana vaovao ndray izy ireo aoriny ny fampiofanana.
Mazava be mihitsy satria ary raha vao mandeha amin'ny fifanana ny olona tsirairay, ny olona ray na ny olona roa tsy nitsaranana dia afaka mamorona asa ho anazy izy aloha, afaka miampita any anatina tontolo anankiray zay tsy mbola hitany fa azahoany mahita azo ny atao ny mahita azy de ny famoronana asa voalohany zay. De eo koa ny fanapiratahana ny isavony zay ataony anatsarana ny fiainana malagasy mihitsy zany satria be dehibe ny malagasy manana olana amin'izao fotoana izao eo amin'ny zavatra ataony de afaka mivarotra izy afaka manome savony betsaka savony afaka manome asa ho an'ny olona tsirairay. Zay angamba ny azoko resahana momba ny resaka tontolo satria ny tontolon'io zavatra io malalaka be ny resaka momba ny savony.
Ny fampiofanana savony zay fiangana vaovao indray zany ireo mpandray anjara fa miresaka toekarena ihany sika ny fiaramentany rehetra na ny solidarité nationale ny toetsaina voalohany ampandrosan'ny Madagasikara ho kosa ny mpaitoekarena sy mpandinika fiarahamonina Rene Max Zafinandro. Tsy ho ary ho mpitondra avokoa manko izy ny olona rehetra kanefa mainy eo amin'ny fitondrana daholy. Ny mariny ity mpaitoekarena ity anefa fa manana anjara amin'ny fampandrosoana avokoa ny rehetra, ny fampandrosoana iarahana ny tokony hazava dia samy manao ny tandrify azy fa ny finoana isiny izay fampandrosoana izay mihitsy dia efa tsy misy eo amin'ny akamaroany malagasika mahatonga antsika ho toy izao. Manazava ny mpaitoekarena sy mpandinika fiarahamonina Rene Max Zafinandro.
Fanipaka ohatra ny mpalalakarony tsika amin'ny ty resaka fifidianana ity satria samy te ho avy eo ohatrany hoe rehefa tsy tafita amin'ny fitondrana io de tsisy fanantenana ntsony hors de l'état point de salut fomba fiteny azy. Midika zay fa kely ny finoantsika ny hoe mety androsoan'le tanytsika tsy isika rehetra no ho ary ho mpitondra fa raha misy lamina fampandrosoana mazava de isika rehetra manana anjara amin'ny fampandrosoana io ary efa manana anjara zany de manana ny tamberimbidiny zay koa ka zay finoany zay aloha ny tsy ampy fa de samy te hitondra de tsy mazava akory hoe inona ny tena ho atao fa de mampanantena aloha ampanantena iny. Misy manararoatra an'le hoe be dehibe ny gasy no tsy mahita ratasy, tandremo anefa fa ny gasy tsy mahita ratasy mananjanaka ny mahita ratasy ka izay no ko araraotiko zay taimo zay hoe iantsoko ny zanaky ny gasy rehetra ma avarapi na mbala andia fianarana tsy anao sanatriny vava mpitaty raha kena ntsony fa anazava saim-bahoako tsika inona marina ny tena ilaintsika ny mampandosotra antsika avy any ambanivohitra de tsisy mitodika any ambanivohitra tsisy mitodika any amin'izay famokarana ny fitondrana fa ohatrany hoe isika ty amin'ny tanàn-dehibe no miezaka manakatra ny fiainan'ny olona any ivelany ny tany efa mandroso
fa resaka kolontsaina indray sika mitaraina momba nyhetra alaina amin'izy ireo ny orinasa mpikarakara lanonana miompampana loatra manko satria ny zavatra rehetra karakaraina amina fanaovana hetsika iray dia andoavana hetra avokoa vola ambonin' efa alohan'izy ireo amin'ny maha orinasa ara-dalàna izany ny resaka hetra io momba ny fikarakarana fampisehoana indray dia efa manomboka miverina tsikelikely zany raha ny sedra fahasahiranana atao anatin'ny telo taona ny sinny valana retina COVID-19 manazava andriamatoa ho ny rasolo arimanana talia jeneraly ny giant event izay mpikarakara lanonana
amin'izao fotoana aloha le fikarakarana zany raha ny hitanay a dia eo amin'ny lafi ny hetra no mafimafy satria zay ale rehetra zany zao misy hetra aloha daholo nefa ianao orinasa efa mandoa hetra zay angamba nizy amin'ny ankapobeny hitana enjana indrindra fa le hoe fikarakarana sy zany hoe maka salina maka toerana na ohatra zany a azo atao ihany safa nisy fivana satria na ny piblika ary mbola misy fotoana izy maisamaisatra fa amizao efa manomboka miverina tsikelikely manantena zany zay amin'ny orgien efa femindray atsamanitra
reo vaovao any ivelany atahorana mafy ankehitriny ny mety partany tsimikaretina avy amina laboratoara iray any soudan nobodoiny ny miaramila nyray amin'ireo jeneraly miady fahefana ny antoerana manko io laboratoara io ka nyroan'izy ireo avokoa ireo siantifika mpanao fikaroana sy teknisianina tao fanaovana fikaroana momba ireo tsimikaretina mahatonga retina mahafaty toy ny lefakosatra sy ny kitrotro ary ny kolera nefa ny ao amin'io laboratoara io manamafy ny fiatraikan'izao fibodoana laboratoara nataony miaramin' izao amin'ny fahasalamany mponina ny solotena ny sampandraray iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS any soudan matinisy nitifitra tamin'ny faritra atsimon'ny ukraina omaly ny teratany ukrainianna iray mpanao gazety eo amin'ny gazety treo isan'andro italiana repoblika naratra tamin'izany kosa ny mpiaramiasa taminy iray izay teratany italiana ihany nambaran'ny tompona andraikitra amin'ny gazety italiana io fa teratany rosiana no nanafika azy ireo ka nahafato mpanao gazety io efa nanao ny asany hatramin'ny antoany fanafihana rosiana ny ukraina izy ro lahreto ary samy nanao ny akanjo famantarana ny mampanao gazety azy avokoa saingy izao mbola ninina antifirina izao ihany hoy ny tompona andraikitra ao amin'ny gazety republika any Italia. Miatrika ny famotorana nataon'ny polisy federaly azy omaly ny filoha breziliana teo aloha Jair Bolsonaro ny lafo ny antrano ny filazana azy ho tompon'antoka tamin'ireo fandrobana ny tranga tany Brazilia tamin'ny fahavalo ny volana janoary lasa teo tamin'io fakana ambavany azy io fandrobana izay nampahatsiamo ny zavanitranga atao amin'ny kapitoly any Etats-Unis ro taona talohany io naharitra oraroa teo eo ny famotorana nataon'ny polisy an'andriamatoa Bolsonaro tsy misy ny fanambarana nataony taorin'izay farany anisan'ny volana voasokajo mafana indrindra ny espaina ty volana avrilitika androany alakamisy rampito zoma ny tena isiny izay hafanambe izay ny faritra atsimony espaina iandalozi moa no tena fantatra fa tena lasibatra amin'izany ka mety atratra hatrany amin'ny 70 degré celsius ny maripana isy fiatraika ny ratsy amin'ny sehatry ny fambolena izay isan'ny andry ny toekareny espagnol izao fandalovan'ny hafanana be izao nambaran'ny syndikany tantsany antoerana fa ny 5% tany azo volena ankehitriny no misedra olana vokatry ny tsy fahampiny ny rotsakorana zay ny masakazona roso tompoko lasy tokovavy tamin'izao ariva madiva ho alina izao toy ny mazatra rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary so tompoko.